Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 19 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2014 នេះ ខ្ញុំ លីម៉ូរីវ៉ាន់ និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសមាជិក2នាក់ទៀតនៃក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកំជួយមីស៊ីលបានបាញ់ទម្លាក់អាកាសយានម៉ាឡេស៊ីនៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញមុនពេលកំណត់ដោយសារតែគណៈបករបស់លោកប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើន
សង្ឃឹមថាគាត់ជួយមកដល់គោលចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចខ្ញុំធ្លាប់ជំរាបជូនគឺយើងចង់ដោះស្រាយវិបត្តិជាប់កាន់យូរបាននឹងដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដូច្នេះជាគោលការណ៍ជាចំពោះរបស់បកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងនៅប្រកាន់គោលការណ៍អហិង្សាដដែលណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកវិភាគថាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលតុចរចាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនលោកឈឹមសមេតលោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណតុលាការមួយក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការសមាជិក2អ្នកទៀតនៃក្រុមប្រឆាំងពីបទបះបោរនិងញុះញង់នៅក្រៅមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតុករនិងអាជ្ញាធរអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកឆ្មាំសន្តិសុខខណ្ឌដែលបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលទៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកឡុងរីដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបរិសុទ្ធ2អ្នកដែលបានត្រូវបញ្ជាឲ្យថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃសុក្របានចេញបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្រៅតុលាការនោះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសូមកុំព្រួយបារម្ភខ្ញុំសុខសប្បាយទេសូមបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកណុតរំដួលដែលជាសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯតុលាការនេះថាលោកមិនបានញុះញង់អំមានអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទេហើយលោកបានមកទីនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីឲ្យគេសាកសួរចម្លើយលោកគង់ពិសីដែលជាមេធាវីម្នាក់ការពារបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះបានមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមិនបានចាប់ខ្លួនឬសាកសួរចម្លើយជនណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលមានតាក់ទិនដែរក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះទេសមាជិក6នាក់ទៀតនៃក្រុមប្រឆាំងបានត្រូវចាប់ខ្លួននិងបានត្រូវចោទប្រកាន់កាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះជន7នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជន8នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំទៅមិញទោះណាជាពួកគេមិនបានកាន់កាប់អាសនៈរបស់ពួកគេជាផ្នែកមួយនៃភាពមិនឆ្នះមិនចាញ់ខាងនយោបាយជាមួយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអំពីការចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាអាកាសយាននៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានធ្លាក់ក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសដែលបានត្រូវបាញ់ពីតំបន់មួយត្រួតត្រាដោយពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីថ្លែងនៅឯសេដ្ឋវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅការស្លាប់របស់មនុស្ស298នាក់ដែលជិះក្នុងអាកាសយាននោះថាជាអំពើត្រគោះយងខ្នងយ៉ាងខ្លាំងហួសនិស័យលោកបានកត់សម្គាល់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ថិតក្នុងចំណោមពួកជនបាត់បង់ជីវិតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
This was a global tragedy An Asian airliner was destroyed in European skies, filled with citizens from many countries. So there has to be a credible international investigation.
នេះជាសោកនាដកម្មសកលមួយអាកាសយានអាស៊ីមួយគ្រឿងដែលមានពលរដ្ឋមកពីប្រទេសជាច្រើនជាក្នុងនោះបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងដែនអាកាសនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដូច្នេះត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះហើយហើយយើងនឹងឲ្យសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សានេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរមានការទទួលខុសត្រូវតាមពាក្យសម្ដីរបស់ផងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីសម្រួលការស៊ើបអង្កេតនេះប្រទេសរុស្ស៊ីពួកទៀមទៀមបំបីរដ្ឋនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែគោរពតាមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តមួយលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាសោកនាដកម្មនេះគុំអញ្ជាក់ថាដល់ពេលវេលាហើយត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលពិភពលោកនៅតែបន្តមានប្រតិកម្មដល់ការធ្លាក់អាកាសយានមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីឬប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានសង្គ្រាមលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវការពិថ្ងៃសុខឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកបានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចឆ្លើយតបនឹងការបាញ់ផ្ទាល់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បាននិយាយការពិថ្ងៃសុខអំពីជំនួសរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ុយក្រែនរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកគៀមទាបមកបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាយើងរៀបចំទម្រង់ការតាមការពិតជាក់ស្ដែងថាសន្តិភាពត្រូវតែមាននៅលើដែនដីអ៊ុយក្រែនយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានហើយការតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងភាគីទាំងអស់ក្នុងជម្លោះនេះត្រូវធ្វើឲ្យមានជាបន្តតាមដែលអាចធ្វើបាននៅក្រោយការធ្លាក់ការពីថ្ងៃប្រហ័សនៃយន្តហោះធុន Boeing លេខ777នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីវបាននិយាយថាបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថាឧបទ្ទហេតុនេះមិនអាចកើតមានបានទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនធ្វើឲ្យមានអរិភាពជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមពាក្យសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ថាគ្មានប្រទេសជាតិណាមួយគួរយល់ព្រមឲ្យមានការបាញ់រ៉ុកកេតចូលក្នុងព្រំដែនខ្លួនទេនៅពេលដែលពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងដោយកងរថក្រោះកងយន្តហោះច្បាំងនិងកងនាវាច្បាំងបន្តជំរុញទៅមុខចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាថ្លែងនៅឯសេដ្ឋវិមានការពិថ្ងៃសុខលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាសថាលោកបាននិយាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Netanyahu ថាការយល់គឺថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅលើដីនេះនឹងបំផ្លាញរូងក្រំដីដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Obama មានប្រសាសន៍ថា
We are hopeful that Israel will continue to approach this process in a way that minimizes civilian casualties and that
យើងសង្ឃឹមថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តធ្វើតាមរបៀបដោះស្រាយតាមទម្រង់ការនេះនៅក្នុងវិធីមួយដែលកាត់បន្ថយទាបបំផុតចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់និងត្រូវរបួសហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើការច្រើនដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលបានសម្រេចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ពួកពេទ្យប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាមានអ្នកស្រុកហ្គាហ្សាយ៉ាងតិចណាស់25នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការវាយលុកនៅលើដីមក
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនេះដើម្បីជួយស្ដារស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់លោកនិងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងតានតឹងជាថ្មីក្រោយពីមានបាតកម្មហិង្សាកើតឡើងលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាលោកសំរៀងស៊ីនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើននៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដោយអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីជែនសាគីបានទទូចថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវលើកបំរាមធ្វើបាតកម្មចេញហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីលោកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ទាំង8នាក់ផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីបានសម្រេចវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះពីការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន1ខែការវិលត្រឡប់មកវិញមុនការកំណត់របស់លោកសំរងស៊ីនេះត្រូវលោកបញ្ជាក់អះអាងថាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពគណៈបកនិងនយោបាយដែលកំពុងតែតានតឹងដោយសារការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកជាច្រើនអ្នកផងនិងរកវិធីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយដែលតានតឹងតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមិនពេញចិត្តចំពោះរឿងពហិការមិនចូលប្រជុំសភាដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់ដល់សភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះផងថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកមុនពេលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនិងគេហទំព័រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងនោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងតាមខ្លឹមសារដើមរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការវិលត្រឡប់របស់ខ្ញុំនឹងជួយធ្វើឲ្យធំធយបញ្ឈប់ភាពតានតឹងនយោបាយដែលកំពុងមានកំណើនដ៏គួរឲ្យបារម្ភធានាឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីជាប់ឃុំទាំងអស់ដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឡើងវិញក្នុងបំណងបំបែកភាពទល់ច្រកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជានេះជាការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជាភាសាអង់គ្លេសនោះថ្លែងបន្តតាមមេដឹកនាំរបស់លោកមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែលជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបផងនោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកបានជូនដំណឹងអំពីការវិលត្រឡប់នេះទៅកាន់អង្គទូតអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការនានានិងសាធារណជនឲ្យបានដឹងអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីរួចហើយ
សង្ឃឹមថាគាត់ជិះមកដល់គោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនគឺយើងចង់ដោះស្រាយវិបត្តិជាប់កាន់នយោបាយនឹងដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដូច្នេះជាគោលការណ៍ជាជំហររបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងនៅប្រកាន់គោលការណ៍អហិង្សាដដែលបាន
ក្រមមន្ត្រីបានអះអាងទៀតថាប្រសិនបើគ្មានការរារាំងពីអាជ្ញាធរដែលការពារនិងចាត់ចែងសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ទេនោះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ជាច្រើនដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហើយមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះត្រៀមចាំទទួលលោកសំរងស៊ីនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយនឹងរងចាំស្ដាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីចុងក្រោយអំពីបញ្ហាស្មុគស្មាញផ្នែកនយោបាយនិងការរកដំណោះស្រាយនោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាពួកគេនឹងពិតជាត្រូវការជួបប្រជុំគ្នានិងសម្រេចរួមគ្នានៅពេលលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអំពីរឿងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ទាំង8រូបនោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ7នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមានបាតកម្មសុំឲ្យមានការបើកសួនប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីធ្វើបាតកម្មតវ៉ានិងបញ្ចេញមតិដែលក្រោយមកបាតកម្មនោះបានប្រែទៅជាអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យមានមនុស្ស50នាក់ទាំងសន្តិសុខនិងបាតកករដែលមិនខ្លាចការបង្ក្រាបនោះត្រូវរងរបួសគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអះអាងរៀងៗខ្លួនពីការបង្កើតអំពើហិង្សានេះនៅពេលគណៈបកទាំងពីរខកខាននៅក្នុងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយជិត1ឆ្នាំទៅហើយនោះការអូសបន្លាយពេលនិងការតស៊ូសាកល្បងកម្លាំងនយោបាយគ្នាដែលនៅអូសបន្លាយពេលរហូតទល់មានអំពើហិង្សានេះត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះអះអាងថាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចភាពអត់ការងារធ្វើការផ្អាកជំនួយបញ្ហាសង្គមកាន់តែជ្រាលជ្រៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជន របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះចំណែកក្រុមអ្នកការទូតដែលជាម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗមួយចំនួននិងក្រុមអង្គការជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាផងបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហើយទទូចផងដែរឲ្យភាគីទាំងពីរងាកបែរមកកាន់តុចរចាគ្នាវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលខ្វះភាពស្របច្បាប់ពេញលេញចិត្ត1ឆ្នាំទៅហើយនោះត្រូវគេដឹងថាឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយទទួលបានសម្លេង68អាសនៈឬជាសម្លេងច្រើនជាង 50% + 1 ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយតែម្នាក់ឯងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះអាសនៈចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈសរុបនោះបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះខ្លួនជាអ្នកឈ្នះដោយចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតហើយនឹងសម្រាប់ពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភាដើម្បីឲ្យសភាមានភាពពេញលេញតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទង្វើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូច្នេះកើតឡើងក្រោយពេលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យមានការកែតម្រង់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនជាពិសេសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះតាមសម្លេង2ភាគ3ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមជំទាស់មានសម្លេងធ្វើការសម្រេចកែប្រែបដិសេធឬយល់ព្រមទៅលើការអនុម័តនៅក្នុងសភាផងនោះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពុំយល់ព្រមនោះទេដោយចាត់ទុកថាសម្លេង2ភាគ3នាំឲ្យមានការជាប់គាំងនយោបាយហើយបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនចរចាទៀតទេប្រសិនបើមានការលើកឡើងអំពីសម្លេង2ភាគ3នោះមកចរចាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកហើយថានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកមួយមុនពេលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបានប្រឡូយពាក្យថាកម្ពុជាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវដោះស្រាយស្ថានភាពអាក្រក់នេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជាទាំងអស់ហើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជាឆ្លៀតប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងអ្នកវិភាគគិតថាការដាក់សម្ពាធនេះដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលចូលតុចរចានិងអាចជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គណៈបកជំទាស់នៅពេលខាងមុខលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចមានកម្លាំងចាប់បង្ខំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលមកអង្គុយតុចរចាវិញបានដែររហូតមកទល់ថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការដែលទទួលរងការរិះគន់បានសម្រេចឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដែលមិនទាន់បានបំពេញអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន7រូបនិងសកម្មជនគណៈបកនេះម្នាក់ទៀតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដាំគំនិតធ្វើកុបកម្មខុសច្បាប់ផ្ដាំគំនិតឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងផ្ដាំគំនិតញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្រុមអ្នកច្បាប់និយាយថាប្រសិនបើគេក្រឡេកមើលបទចោទទាំងនេះហើយប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាសមាជិកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់និងសកម្មជនរបស់ខ្លួនមានទោសនោះជនជាប់ចោតម្នាក់ៗអាចនឹងប្រឈមការដាក់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់ជាង30ឆ្នាំតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទោសនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់បាត់បង់លទ្ធភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតទៅមុខទៀតប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទេពីព្រោះថាតាមច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាជនជាប់ពីរដ្ឋមិនអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្របានឡើយ
ខ្ញុំថានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនគឺអាចថាឈានដល់យុទ្ធសាស្ត្រគំតិចគណៈបកសង្គ្រោះតែម្ដងក្នុងការចាប់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតតែប្រមាណហ្នឹង
តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់នាំជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចុងក្រោយនេះនៅក្នុងនោះមានលោកស្រីមូសុខួរលោកឡុងរីលោកនុតរំដួលលោកកែវភិរមលោកម៉ែនសុថាវរិនលោករៀលខេមរិននិងលោកហូវ៉ាន់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃគិតថា គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រទាំងនេះរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចហើយគណៈបក្សជំទាស់អាចបាត់បង់និងខាតឱកាសសម្រាប់រៀបចំខ្លួនត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ហើយគណៈបក្សជំទាស់អាចមានហានិភ័យនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនផងដែរ
កាលៈទេសៈនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះតើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះហើយគឺនៅមានឯកភាពនៅមានមនុស្សជំនួសថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវជាប់គុំខាំងនោះឬយ៉ាងណាហើយនៅរឹងមាំឬក៏យ៉ាងណាបាទ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែកក្កដាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបក្សជំទាស់បានធ្វើបាតកម្មមួយនៅក្បែរស្ពាននាគដើម្បីទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាឡើងវិញទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនេះត្រូវបិទនិងយាមកាមយ៉ាងរឹងមាំចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើបាតកម្មរបស់គណៈបច្ចុប្បន្ននិងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរកាលពីខែមករាការតវ៉ាកាលពី4ថ្ងៃមុននេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមអាជ្ញាធរនិងសកម្មជននយោបាយគណៈបច្ចុប្បន្ននឹងបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសយ៉ាងតិច50នាក់រដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមានគម្រោងការទុកជាមុននៅក្នុងការបង្កហិង្សាហើយការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបក្សជំទាស់នៅពេលនេះគឺជាវិធានការច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីធីដាខឺសនាយិកានៃអង្គការសិលកាក៏សម្គាល់ថាដែលកំពុងតែកាច់ចង្កូតរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនយោបាយលើប្រព័ន្ធតុលាការតាមរយៈការចាប់ខ្លួនក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សជំទាស់ហើយការបន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបនេះនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមមិនចេះចប់លោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយចោទប្រកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាចង់រុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃទសវត្សឆ្នាំ1970
តែភាពតាយើងនេះដូចឆ្នាំ77ហើយឥឡូវនេះមានជនអនាធិបតេយ្យមកក្តាប់តូចកំពុងតែជំរុញស្រុកទេសយើងឲ្យដើរកន្លងឆ្នាំ1970កន្លងហ្នឹងដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតយ៉ាងច្រើនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងដំបូងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យបាត់តែរូបភាពជាក់ស្ដែងបង្ហាញថាការចាប់ខ្លួននេះកើតចេញពីលទ្ធផលនៃអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួននេះក៏ជាបច្ច័យនៃការជាប់គាំងនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតមួយឆ្នាំមកនេះការជាប់គាំងនយោបាយដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានិងបានច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការទាមទារជាច្រើនឲ្យមានការកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរួមទាំងការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិការទាមទារទាំងនេះដែលគណៈបកប្រជាជនមិនអាចទទួលយកបានលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូច្នេះចង់ឬក៏មិនចង់ការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ទាំងក្រុមបែបនេះអាចជាសម្ពាធផងនិងអាចជាការគំរាមផងឲ្យគណៈបកជំទាស់បន្ទន់ឥរិយាបថរបស់ខ្លួនលោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចមិនបកស្រាយចំចំត្រង់ចំណុចនេះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រលយពាក្យដែលទំនងជានៅក្នុងគោលដៅចាត់វិធានការចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ពេលវេលាដែលតម្រូវឲ្យយើងអនុវត្តច្បាប់មកដល់ហើយមួយឆ្នាំហើយត្រូវការបោះឆ្នោតយើងបធូរដៃបាទយើងបធូរដៃមួយឆ្នាំហើយនារាចង់ថែក៏ដោយ
ក៏ប៉ុន្តែលោកយឹមសុវណ្ណតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបក្សរបស់លោកនឹងធ្វើការតស៊ូបន្ថែមទៀតចំពោះរឿងនេះ
ការដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដប់មានកើតឡើងនៅកម្លាំងរួមរងគ្នា20វាកើតឡើងនៅការតស៊ូ20 1:2 ខ្វេ 1:2
ការបកស្រាយនៅក្នុងផ្លូវផ្សេងគ្នារបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញអំពីអរិភាពឡើងកម្ដៅផ្នែកនយោបាយដោយសារតែមិនមានការចរចាត្រូវរើគ្នាណាមួយហើយរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកគូចំនួននៅតែមិនទាន់ព្រមព្រៀងចូលតុចរចាឡើងវិញបន្ទាប់ពីជាប់គាំងនៅក្នុងការចរចាជាច្រើនខែកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាការបណ្ដោយស្ថានភាពបែបនេះអូសបន្លាយអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនោះគឺការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកជំនួញនិងអ្នកវិនិយោគទុនជាក់ស្ដែងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013 បានបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្តូរទំនោរនយោបាយនិងការចង់បានរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដូច្នេះការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដាក់ពន្ធនាគារនឹងក្លាយទៅជាចំណុចត្រេះរិះពិចារណាមួយជំហានសម្រាប់ពេលខាងមុខនៅក្នុងគំនិតម្ចាស់ឆ្នោតដែលនឹងនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងហឹបឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគុងស្ថានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាបន្តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគម្រាមកំហែងថានឹងដកគណៈប្រតិភូខ្លួនចេញពីការប្រកួតកីឡាអាស៊ីដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រៅកិច្ចចរចាអំពីការតេតិនរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរលំក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េដែលជារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការទៀមទាស្រពិចស្រពើមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងភូមិព្រំដែនប៉ាមុនជុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បាននិយាយត្រង់ៗថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលត្អូញត្អែថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបញ្ជូនកីឡាករច្រើនអ្នកពេកទៅកាន់ការប្រកួតកីឡានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្យាយាមកម្រិតទំហំនៃទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលនឹងបង្ហូតនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានេះផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានធ្វើការទៀមទាបែបនេះទេដោយនិយាយថាពួកគេគ្រាន់តែចង់បានព័ត៌មានថែមទៀតអំពីចំនួនពិតប្រាកដនៃសមាជិកគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកមន្ត្រីអន្តរជាតិសង្ឃឹមថាពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រអប់ឆ្នោត 1,000 ក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលដែលសន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗក្នុងបណ្ដាសន្លឹកឆ្នោត8លានសន្លឹកដែលបានត្រូវបោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្មីត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកដានីយ៉ែលហ្វែលម៉ែនអ្នកតំណាងពិសេសរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្រថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រអប់ឆ្នោតជាង133ក្នុងបណ្ដាប្រអប់ឆ្នោតទាំងអស់ 23,000 បានត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយចាប់តាំងពីដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីថ្ងៃប្រហោះមកលោក Feldman បានមានប្រសាសន៍ថាការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នេះនឹងមានធ្វើច្រើនជាងមុននៅពេលណាពួកអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបានទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ូលបន្ថែមពីលើក្រុមអ្នកសង្កេតការក្នុងប្រទេសនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមានពួកអ្នកតំណាងនៃបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោក Abdullah Abdullah និងលោក Ashraf Ghani ពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពួកអ្នកតំណាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក៏នឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងពេសាវ៉ាប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលើកន្លែងឆែកឆេរសន្តិសុខមួយក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស13នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.